Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Добър ден, казвам добър вечер, може би, да, министър на енергетиката, заповядайте, господата Радушка Петкова. Политиката и науката и енергетиката, глупак по Бил Клинтонски, доказва се, че трябва да се възроди наистина ролята на науката в енергетиката, например.
И безспорно.
Ще дам пример не в очакванията ни на аналитичния доклад на Българската академия на науките с, както каза академик Ревалски преди две седмици тук в студиото, в който ще се разглеждат геополитика, геоекономика, национални интереси и така нататък. От всички гледни точки ще бъде стереометрично обърнат въпроса за Белене.
Така е.
Какво очаквате с едно изречение от този доклад? Въобще имате ли някакъв драфт, нещо виждала ли сте?
Ами очакванията на всички са така големи към този доклад. Аз съм виждала междинния доклад, който Българската академия на науките предостави на Българския енергиен холдинг. Но сега това, което очакваме, е финалния, окончателния доклад, който е свързан с проекта АЕЦ Белене и с това как по най-добрия начин, как най-рационално да се използва оборудването за проекта и, разбира се, цялата налична инфраструктура, като се отчитат всички тези фактори, свързани и с това, че има промени в сектор енергетика от гледна точка на изискванията към така наречените въглишни централи, като се има предвид това, че в целия регион Българската академия на науките счита, че ще има дефицит на мощности след 2030 година. Така че ние очакваме отговор на тези много важни въпроси, които Българската академия на науките се надявам
много
да
даде. Много смело се подценява ролята и значението на АЕЦ Белене, като се казва, ние имаме още мощности в АЕЦ Козлодуй, които можем да ги удължим и още 10 години до построяването на една атомна електроцентрала ще трае най-малко 10 години.
Така е. И другият много важен фактор, когато говорим за проекта Белене, е, че нашия проект е в най-напреднала фаза спрямо всички останали проекти в региона. Ние водим на останалите проекти с близо 5 до 8 години. Тоест, ние имаме и инфраструктурата, имаме и необходимите разрешителни, и необходимите лицензии. За да стигнат останалите страни, които възнамеряват да изградат подобна мощност до етапа, до който се намира нашия проект, трябва да изминат не по-малко от 8 до 10 години.
До къде стигнаха разговорите с Турция за изграждането на дали ние сме съгласни и те дали ще го осъществят и дали имат възможност за такава инвестиция за изграждане, например, на атомната централа близо до Резово.
Ами,
на границата.
Ами там нещата мисля, че са така в някакъв застой, няма някакво движение в последната година, година и половина. Така че ние сме се концентрирали върху нашите проекти и върху нашите енергийни въпроси, които са изключително важни за цялата економика и са важни за националната сигурност.
Но на къде клонят възните? Видяхте, че в на Азиатско-Тихоокеанския форум за икономическа сътрудничество в Виетнам, Путин и Тръмп за пореден път, може би, изиграха някакъв публичен театър, но дадоха да се разбере, че те ще се разбират. Големите. Докато ние се оказахме малко в небранало се. Южен поток не се строи, за АЕЦ Белене се чудим с кого и как да го правим. До нас се строят различни потоци, турски поток, който може да не заобиколи северен поток, така да не ги изрежем сега всичките. Не сме ли ние губещият от това? Даже знаете, че американците сега засилиха и санкциите, които ще налагат на европейски компании за сътрудничество с руски фирми, с нова поправка в този закон.
На първо място аз смятам, че няма нищо по-хубаво от това, ако големите се разбират и намерят общ език помежду си. Това ще бъде добре за всички останали. Това ще даде една гаранция за правилната посока, в която ще се развива нашия свят. А що се отнася до България, аз мисля, че премиера Борисов и цялото правителство отстоява по невероятен начин интересите на България. Вие виждате, че и в Европейската комисия, и в разговорите, които се водят и с така нашите партньори от Съединените американски щати, гласа на премиера Борисов се чува изключително ясно, изключително отчетливо. Е той глас единствено и само в защита на националните интереси на България и, разбира се, на ценностите, които ние изповядваме като държава членка на Европейския съюз.
Да, неговия глас се чува даже и по-нависоко и по-нашироко, като човек, който се опита в момента да обедини страните на Балканите и да, така да кажа, да уравновеси отношенията между Турция и Европа. Но къде се губиме ние в превода с Русия? Говори се, че задачата е по-сложна. Русия трябва да бъде изтласкана от Балканите с нейното преимуществено положение на вносител и как се казва, на газ, доставчик на газ, да. И така от години се изправя на крака една и съща тема, да получава България, Македония, ако щете и другите държави тук в региона, втечнен газ. За сега, доколкото знам, такъв се получава само в Испания и то в доста малки количества.
Получава се и в LNG терминалите, и в Гърция, и в Турция,
да,
и има LNG терминали. Що се отнася до Русия, аз смятам, че в момента отношенията между България и Русия са на много добро ниво. Те са едни прагматични отношения, отношения, които са насочени към това да се реализират наистина взаимно изгодни проекти за двете страни, така че ние да работим в защита и на нашите национални интереси и съответно да можем да подсигурим от гледна точка на нашата енергийна сигурност, необходимите доставки на енергийни ресурси. Аз мисля, че няма политик, който да отрече ролята на Русия в енергийния сектор за цяла Европа.
Да, но Путин заяви, че прекъсвам, че още не са били решили в какви отношения да бъде с България и Русия след провала на Южен поток. Цитирам го почти дословно.
Повече от 42% по отношение на доставките на природен газ в Европа са от Русия.
Да.
Така че аз мисля, че това е достатъчно красноречив факт. Просто с Русия трябва да има едни прагматични, партньорски отношения, такива каквито, за радост, смея да твърдя, че през последните няколко години правителството на премиера Борисов успява да постигне.
Но искаме ли ние да бъдем партньор в нови проекти с Русия, след като виждате, че дори самия Европейски съюз вдигна така високите си изисквания на третия енергиен пакет, нали така? Онези възбрани, които важаха, когато се строеше Южен поток, сега са доста по-толерантни. Поправете ме, ако бъркам.
Ако говорим за концепцията за изграждане на газоразпределителен център на България, то това е концепция, която Европейската комисия подкрепя безрезервно. Но също така и за Европейската комисия е ясно, че няма как да има газоразпределителен център на територията на България, без да има доставки на природен газ и от Русия. Трябва да са налице поне три различни независими източника за доставка на природен газ. Но без руския природен газ, мисля, че за всички е ясно, че такъв проект няма как да бъде реализиран. Важното е, разбира се, всички тези проекти да се реализират в рамките на правилата на Европейския съюз. А темата, която поставяте, може би е свързана с промяната на директива 73. Това е така наречената газова директива, която на 8 ноември на срещата на нашето правителство, на премиера Борисов с комисарите от Европейската комисия, бяхме информирани от господин Шефчович, от комисар Каниете, за това, че в същия ден, на 8 ноември, беше направено предложение за промяна в така наречената газова директива, която газова директива вече се разпростира не само между държавите членки, но тя излиза извън рамките на юрисдикцията, да, така да се каже, на страните членки от Европейския съюз и касае и трети страни, които искат да изграждат или съответно да имат общи газопроводи от и към трети страни.
Тук искам да ви помоля за малко пояснение. Благодаря, че ми помогнахте да конкретизирам въпроса си по-експертно. Влиза ли Русия след многото забранителни санкции срещу нея, които и ние подкрепяме, в обхвата на тези трети страни, не членки?
Да, всяка една, трета страна, всяка една трета страна е такава страна, която не е членка на Европейския
съюз.
Тя
Русия не е много всяка, тя е просто Русия.
Да, така е. Но тук, да речем, стои въпроса и по отношение на реализацията на газопровода, на трансадриатическия газопровод, който всъщност е газопровод, който касае Гърция, Албания и Италия. Знаем, че Албания също не е страна членка на Европейския съюз, но този газопровод отново би трябвало да попадне, така да се каже, под санкцията на тези нови по-завишени изисквания, въпреки че този газопровод получи изключение по директива 73, но аз не знам от чисто правна гледна точка дали след като е налице такава промяна, ако тя, разбира се, бъде приета от Европейския парламент, ако е налице такава промяна в директивата, дали няма да се наложи и нов преглед и нов прочит на тази дерогация, която този проект получи. Да. Според мен основният дебат по отношение на тези промени, които предлага Европейската комисия, ще бъде свързан с това необходимо ли да се направи оценка на въздействието на тези промени в директивата. Европейската комисия счита, че такива промени не трябва да бъдат направени, но тъй като се въвежда изцяло нов режим.
Това е изцяло нов режим?
Ами да, изцяло нов режим, но Европейската комисия счита, че този режим е познат и той не би трябвало до такава степен да промени пазарната ситуация в Европа и смята, че не трябва да бъде направена такава оценка. Аз мисля, че тук ще бъде основния...
Та не е ли рисковано?
Мисля, че тук ще бъде основния
дебат.
Да се
направят погрешни прогнози, които доведат до после до отмяна на някои даже...
Според мен основният аргумент договор. Е, че би било добре да се направи такава оценка, тъй като тези промени в директивата ще касаят всички газопроводи. И тези, които са съществуващите, да. И тези, които ще се изграждат в бъдеще. Така че, може би това ще бъде основната тема на дискусия. Всяка една държава членка, разбира се, ще има възможност да представи своето становище, ще има дебат по темата и едва след като Европейския парламент приеме тази директива, изменението и в този вид, тя тогава ще влезе в сила и ние като държава членка ще имаме ангажимент в рамките на следващата една година да транспонираме тези промени. Но от друга гледна точка е добре, че за първи път в рамките на газовата директива се говори за междусистемни връзки с трети страни. До сега нямаше такава регулация.
И да, винаги... и аз го видях като светлина в тунела.
Да, и винаги се поставяше въпроса какво ще се случи, нали, ако се изгражда такава междусистемна връзка с друга държава, която не е членка на Европейския съюз. Ако сега се достигне до такива общи правила, смятам, че ще бъде добре от гледна точка на това, че ще има наистина яснота и правни гаранции при реализацията.
Би ли могла да доведе, мислих си оня ден, като слушах това с всичките му неясноти, би ли могла да доведе, малко ще звучи доста хипотетично, за възобновяване, тук съдът сумати тръби и така нататък, съоръжения и подготвености, проекти, така имаме, за продължаване на действията по Южен поток.
Ами трудно ми е да прогнозирам. В рамките така на първия прочит, който направих на измененията в директивата, става ясно, че по отношение на морските газопроводи се разширява така необходимостта от прилагане на промените в тази директива, като изискванията вече касаят не само териториалните води на съответната държава членка, но те касаят изключителната икономическа зона, която е далеч така навътре в морската територия. Така че според мен това би поставило много по-високи изисквания към реализацията на подобен газопровод.
Но не ви разбрах да ви кажеш, примерно, вие знаете вероятно по-добре от мен, че по Турски поток вече са в териториални води, напредват със скорост от 3 км на ден.
Така е, да.
И тук до месец дали ги смята хора на ден, ще бъдат готови, ще са стигнали до бреговата линия.
Така е, но Турция не е страна членка на Европейския съюз и това всъщност нейната изключителна икономическа
което
зона
не
попада под юрисдикцията.
Ние толкова усложнения въвеждаме с тази си европейска принадлежност. Просто Русия ще си мина през Турция и ще взимаме може би газ от Турция. На много по-висока цена, отколкото бихме го вземали от Русия.
За България е важно...
И ще губиме трансфера, ние да сме тресени.
За България е важно да запазим своето стратегическо място на газовата карта на Европа.
Ба не хубаво си го пазим, ама може някой да не го иска вече.
Ами не мисля така.
Кой?
Не мисля така. Мисля, че има много, много
възможности.
Няма ли опасно
с Русия да ни заобиколи през Турция, да ни предложи Турция много по-висок
цена? Вие знаете, че през месец юни тази година с Газпром подписахме пътна карта, която е свързана с възможността за разширяване на газопреносната инфраструктура на територията на България, като на тази пътна карта съдържа определени акценти, върху които ние работим, върху които ние обмисляме, като всички действия, разбира се, в рамките на тази пътна карта са съобразени и ще бъдат съобразени изцяло с изискванията на Европейския съюз. Така че аз смятам, че има доста така широко поле за взаимодействие и ние ще направим всичко необходимо, така че България да запази своето място на газовата карта на Европа.
Последни два въпроса с по една минутка, отговор, че има две минутки. Готови ли сме за зимата? Студения резерв в каква кондиция?
Готови сме за посрещане на зимата. Всички помним миналата година. Беше много драматична, тежка зима. Да. Министерство на енергетиката за трета поредна година прави проверки по отношение готовността на електроразпределителните предприятия, на електроенергийния системен оператор. За първи път тази година направихме проверка и на всички предприятия, които имат ангажимента да осигурят студения резерв във връзка с зимните условия. Също така и във всички енергийни предприятия, които имат ангажимент по наредба номер 11, т.е. да съхраняват определени количества на склад въглища, и това отново е свързано с енергийната ни сигурност. Проверката показа, че всички тези предприятия, които имат подобни ангажименти, ги изпълняват.
Да, последен въпрос предстои така след едно удължаване, може би да се реализира сделката по продажбата на ЧЕС. Винаги обаче се дява тази продажба през призната на това кого ще изберат чехите и ние само как да го одобрим. Това мислите ли, че е продуктивно за България?
Аз искам да внеса яснота и да кажа, че на първо място това е процедура, която наистина се провежда от чешката държава. Тя е в рамките на законодателството чешкото, процедурата.
Собственост на държавата.
Точно така, процедурата е изцяло в ръцете, така да се каже, на чешката държава. Но българската държава, тъй като все пак става въпрос за активи, които са на нашата територия, активи, които са свързани
с нашата национална сигурност. Да.
Така че чешката държава, който и да избере за купувач, той ще трябва да бъде съответно одобрен и от българските власти.
Може ли ние да не го одобрим?
Може, разбира
да
се, ако не отговаря на определени условия, можем, разбира се. КЕВР трябва да се произнесе, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор. Така че предстои след това преглед и в България, който трябва да гарантира нашата енергийна сигурност. Но това за нас е най-важно.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и ще видим пак след доклада да разговаряме. Благодаря. Желая приятна вечер.
Благодаря.
Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката. С това днешното издание на Бановска пита по канал 3 Радио К2 приключи. Повторението слушайте и гледайте от 22:30, както всяка неделя. До следващата неделя. Благодаря ви.